Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ի գործով դիտավորյալ սպանություն կատարելու մեղադրանքի առաջադրվել ոստիկանական զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղամ Պետրոսյանին։ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ բռնության ապելության քարոզը պետք է շատ խիստ հակազդեցություն ունենա։
Սա ազգային անվտանգության խնդիր է։
Ժիրայր Սեփիլյանը պնդում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է փոխվեն։
Այնտեղից պետք է հերացվեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդները։
Մինսկում տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման Եռակողմ խմբի հանդիպումը, սա առաջինն էր Զելենսկիի նախագահ դառնալուց հետո։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Սանկտպետերբուրգ, որտեղ մասնակցելու է միջազգային տնտեսական համաժողովին և հանդես կգա ելույթով։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր խորհրդարանում ասել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հաստատել է ռազմավարական հարաբերություններ և մտադիր է դրանք խորացնել։ Սանկտպետերբուրգում բացվել է 23-րդ միջազգային տնտեսական խորհրդաժողովը, որի մասնակիցների թվում են Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինպինը և մի շարք այլ երկրների պատվիրակներ։ Համաժողովին չեն մասնակցում Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները և ամերիկյան խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հանցմանը և ամերիկացի պաշտոնյաները բոյկոտում են համաժողովը, այդպես բողոք հայտնելով ամերիկացի ներդրող Մայքլ Քալվին այս տարվա փետրվարին Մոսկվայում ձերբակալելու Ռուսաստանի իրավապահների որոշման դեմ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքական թիմակիցը համարվող և ներկայումս աուդիտի պալատը ղեկավարող Ալեքսեյ Կուդրինը Սանկտպետերբուրգի համաժողովում ասել է, որ արձանագրվել է Ռուսաստանից տասնյակ միլիարդավոր դոլարների դուրսբերում։ Կուդրինը դա բացատրում է Մոսկվայում Մայքլ Քալվիի ձերբակալությամբ, որը ըստ նրա շոկային հարված է հասցրել տնտեսությանը և խարխլել է բիզնեսի վստահությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Կասկած չկա, որ Քալվիի ձերբակալությունը շոկ էր, դրանից հետո Ռուսաստանից դուրս է բերվել 40 միլիարդ դոլար, ասել է Կուդրինը։ Քալվին 1994 թվականին Մոսկվայում հիմնել է Բարինգ Վոստոկ ներդրումային մասնավոր ընկերությունը, ռուսները նրան ձերբակալել են ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով, Քալվին կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Վատիկանը հայտնել է, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հուլիսի 4-ին կընդունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը մինչ այդ երկու անգամ արդեն հանդիպել է Պուտինի հետ 2013 և 2015 թվականներին։ Պուտինի հետ հանդիպել են նաև պաշտոնաթող Պապ Բենեդիկտոսը և հանգուցյալ Հովանես Պողոս II-ը։ 2015 թվականին Ֆրանցիսկոս Պապը արևելյան Ուկրաինայի մարտերում ներքաշված բոլոր կողմերին հորդորել է անկեղծ ջանքեր գործադրել խաղաղություն հաստատելու համար։ Բրյուսել այցի վերջին օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արել Եվրոպական Միությանը ավելի կոշտացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Ուկրաինային խաղաղությունը վերադարձնելու համար։ Քիչ առաջ լուր է ստացվել այն մասին, որ Լիտվայի խորհրդարանը 1944 թվականին Ղրիմի թաթարների զանգվածային տեղահանությունը ճանաչել է որպես խորհրդային միության իշխանության կողմից իրականացված ցեղասպանություն։ Այդ մասին այսօր խորհրդարանը ընդունել է արձանագրություն և աշխարհին հորդորել է համերաշխություն հայտնել Ղրիմի թաթարներին և շարունակել ապօրինաբար բռնազավթված Ղրիմը Ռուսաստանի մաս չճանաչելու քաղաքականությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով ձերբակալված ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Գեղամ Պետրոսյանին մեղադրանքի առաջադրել Զաքար Հովանիսյանին սպանելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Գեղամ Պետրոսյանին կալանելու միջնորդությամբ դիմել է դատարան, պետք է սպասել, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարան, այն հրապարակվելու է վաղը։ 2008-ի մարտի 1-ին Գեղան Պետրոսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալներ շտաբի պետը, նրա ձերբակալության լուրը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո մամուլում եւ սոցցանցերում նրա գործողությունների ժամանակ, ինչպես նաև փաստահավաք խմբին տված նրա ցուցմունքների մասին սկսվեցին նյութեր տարածվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրերս ձերբակալված, այսօր էլ մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը այսօր դատարանի միջանցքում ի պատասխանազատության հայտարարեց, մեղադրանքը չի ընդունում։
Պարոն Պետրոսյան, դուք մեղադրանքը ընդունում եք, թե ոչ
պարոն։ Ոչ մեղադրանք։
Մարտի 1-ի հետ ընտրական այրունալի իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար մեղադրվող Գեղան Պետրոսյանին մեկուսարանից դատարան էին բերել, որպեսզի մասնակցի հատուկ քնչական ծառայության միջնորդության քննարկմանը իրեն 2 ամսով կալանավորելու վերաբերյալ։ Դատարանն այսօր քննարկեց ինչպես ՀԿՑ միջնորդությունը, այնպես էլ Պետրոսյանի պաշտպանի բողոքն ընդդեմ ձերբակալման մասին որոշման։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանն անցել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր ավելի վաղ մեղադրանք էր առաջադրել Գեղան Պետրոսյանին քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանք կատարելու, հրազենի գործադրմամբ Զաքար Հովանեսյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու համար։ Մարտի 1-ի ուժողներից մեկի փաստաբան, մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանն ազատությանը 3 պատմել էր։ Հեղափոխությունից հետո բարձրաստիճան ոստիկանը ցուցմունք էր տվել, որ քնչական խմբի այժմ նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ ապացույցներ է կեղծել, փամփուշներ փոխել, խնդիր են ունեցել թաքցնել զորքի մասնակցությունը։
Հետո նաև այս քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությանը հաջողվել է պարզել, որ այո, նա փաստահավաք խմբում ստել է, նա ստել է նաև 2008 թվականին ցուցմունքներ տալու ժամանակ, երբ որ ասեմ ինչ հարցերի շուրջ ստել է, որ զորքը ի սկզբանե մասնակից է եղել այս ամենին, նա այս կապակցությամբ ցուցմունքներ է տվել եւ հայտնել է, որ այդ ժամանակ պետք է չերևար, որ զորքը մասնակցել է, իսկ նա խոսում է այն մասին, որ շատ լավ էլ հասկացել է իշխանությունը, որ զորքի ներքաղաքական
օրինական չէ,
այո, օրինական
ներգրավվածությունը,
դրանով նաեւ ամրացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրանքը, ասում եմ ասել, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ սա իր դեմուղված ցուցմունք չէ, պիտի լավ ուսումնասիրեն ու կտեսնեն, որ ամբողջությամբ իր դեմուղված է։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատության է զրույցում շեշտեց. Մարտի 1-ի գործը ընթացք է ստացել իշխանապահությունից հետո, եւ եթե անգամ քննությունը չկարողանա պարզել, թե կոնկրետ ովքեր են սպանել մարդկանց, գործը միևնույնն է առաջ է գնացել, մեղադրյալի կարգավիճակ են ստացել երկրորդ նախագահն ու նրա թիմի ներկայացուցիչները։
Շատ ավելի լավ է, քանի որ սա դարձել էր շահարկման առիթ, շատ ավելի լավ է, որ հիմա նաեւ գտնվել են նրանք, ովքեր անձամբ գնդակահարել են այդ քաղաքացիներին։ Մենք երբեք չենք ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ ավտոմատը ձեռքը առած վազել է փողոցներով եւ մարդկանց է գնդակահարել։ Ոչ, նա ընդամենը իր հրամանագրով եւ իր հրամաններով սկսել է մի գործընթաց, մի հանցավոր գործընթաց, որի ընթացքում նման սպանություններ տեղի ունեցել են։ Եվ անկախ նրանից կոնկրետ անհատական կատարողները կպարզվեն թե չէ, Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքը կոնկրետ արդեն ապացուցված է։
2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների հետևանքով 10 մարտ զոհվեց այդ թվում ոստիկանության 2 ծառայող Նաիրա Բուլղադարյան, Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու տնտեսական համաժողովին։ Փաշինյանը այնտեղ ելույթ է ունենալու, նախատեսված են նաև երկկողմ մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վերջին լուրերով Փաշինյանը արդեն Սանկտ Պետերբուրգում է։ Ռուսաստան մեկնելուց առաջ այսօր օրվա առաջին կեսին նա վարել է կառավարության նիստը, որտեղ ասել է, թե բռնության ատելության քարոզը Հայաստանում պետք է շատ խիստ հակազդեցություն ունենա։ Նա իրավապահներին նաև հանձնարարել է կարգի հրավիրել մայթերով, հրապարակներով մեքենավարողներին, որովհետև դա ոչ միայն երթևեկության կանոնների խախտում, այլ է փորձում են ցույց տալ, որ երկրում իրավակարգը թույլ է։ Այս բոլոր հարցերը մեկտեղելով Փաշինյանը ասել է, որ դրանք ազգային անվտանգության խնդիրներ են եւ հանձնարարել է լրջորեն զբաղվել դրանցով։ Կառավարության նիստից Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարության նիստի սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բռնության քարոզչեցնող ուժերին, որոնց թվում են նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղակի կամ անուղակի կապ ունեցողները։ Փաշինյանը նույնիսկ Սևազգեստ մարդկանց խմբերի մասին ստացած օպերատիվ տվյալներ հրապարակեց։
Այդ Սևազգեստ խմբերին պետք է տեղորոշել, սև շորերի հարցը լուծել, ծաղկավոր բաբջկան կապել և ճանապարել վար ծաղիկներով հնարավորինս և ճանապարել բնականոն քաղաքակիրթ օրինական կյանքի։ Պարոն Օսիպյան, պարզ է խնդիրը առաջադրված։
Այո, պարոն վարչապետ, կատարել։
Պարոն Վանեցյան, պարզ է խնդիրը առաջադրված։
Պարոն վարչապետ, պարզ է կատարել։
Վարչապետը խոսեց նաև ազատության հրապարակը երթևեկելի գոտի դարձնելու և այլ խուլիգանական փորձերի մասին, կարծիք հայտնելով, որ դրանք ոչ թե առանձին իրավախախտումներ են, այլ համակարգված գործողություն, որի նպատակն է տպավորություն ստեղծել թե երկրում, անիշխանություն է, իրավակարգն էլ թույլ է։ Մինչ նիստի մեկնարկը գործադիրի ղեկավարը այս հարցերի շուրջ քննարկում էր ունեցել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ։
Բացարձակապես կապ չունի, թե բռնության քարոզը իրականացնողները հանդես են գալիս որպես իշխանության համակիր, հանդես են գալիս որպես ընդդիմության համակիր, բացարձակապես կապ չունի։ Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Եթե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան և այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա, այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։
Գործընթացին ներգրավելու հանձնարարական ստացավ նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով խոսեց օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, նկատելով, որ դատախազությունը դեռ 2 տարի առաջ էր մշակել նախագիծ, որով առաջարկվում էր քրեականացնել հանցագործություն կատարելու կոչերը, մինչդեռ ազգային ժողովը քրեականացրեց միայն ահաբեկչություն կատարելու կոչերը։ Դավթյանն առաջարկեց շարունակել քննարկումները, քանի դեռ խորհրդարանը օրենքը չի ընդունել։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի մատնանշած վերջին դեպքերին, մասնավորապես քենաների ապորինի երթևեկությանը դատախազը նկատեց։
Մեր պահանջն է հետաքննության նախաքննության մարմիններից, որպեսզի դա չդիտարկվի որպես մեկ լոկալ դեպք և դրա ամբողջ մեխանիզմը բացահայտելուն ուղված գործողություններ իրականացվում են։ Մենք հետևում ենք, որ լրիվ ծավալով իրականացվի հնարավոր կազմակերպիչներ, դրդիչներ, օժանդակողներ կամ եթե այլ ավելի ծանր հանցագործություն են նախապատրաստվում, այս ամեն ինչը բացահայտվի։
Փաշինյանը հանձնարարեց իր խորհրդական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին սկսել աշխատանքները դատախազի ներկայացրած նախագծի ուղղությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանն էլ, կարևորելով բռնության դեմ պայքարը, պատրաստակամություն հայտնեց մասնակցել այդ աշխատանքներին։
Եթե տեղի ունենում բռնության քարոզ կամ բռնության կոչեր և դրան պետությունը չի արձագանքում պատշաճ ու ժամանակին, իհարկե օրենքի սահմաններում, ապա դա չի ունենում կանխարգելիչ նշանակություն։
Նիկոլ Փաշինյանն այս համատեքստում դիտարկեց նաև կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի բարձրաձայնածային հարցը, թե ապատեղեկատվություն է տարածվում, որ կառավարությունը չեղարկել է ապրիլյան պատերազմի մասնակից ուսանողների վարձավճարների 20% զեղչը։
Նույն շրջանակի շղթայի տարբեր օղակներն են։ Այսինքն կարճ ասած, ոնց կարող ընդհանրապես այդպիսի բան լինել։ Այս էլ դեն թեզն է, ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների վարձերը չեն տալիս,
պատերազմի մասնակիցները չեն հարգում,
հողերը ծախեցին, տվին, առածա, ծախածա, ամեն ինչ, այդ նույն մարդիկ են, եւ այդ նույն շրջանակները։ Եվ սա արդեն իսկապես ազգային անվտանգության խնդիր է, պարոն Վանեցյան։ Պետք է հասկանանք, այսինքն հիբրիդային պատերազմ են վարում այդ մարդիկ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, և այդ մարդկանց անուն ազգանունները շատ կոնկրետ հայտնի է, այսինքն լավ հասկացանք 1, 2, 3, 4, այսինքն այդ գող ավազակները իրենց պետք է այս երկրում լավ զգան, դրանք պետք է մայթերի տակով բան դրած մասկերովկայով քայլեն, դրանք ով են ընդհանրապես, սա ազգային անվտանգության խնդիր է, Եվ լրջորեն զբաղվում եք այս հարցերով։
Փաշինյանը ոստիկանապետին հանձնարարեց ձևավորել խումբ, որը կաշխատի սովորականից 10 անգամ ավելի արագ ընթացակարգերով եւ արդյունքները կարճ ժամանակում տեսանելի կլինեն։ Օսիպյանը վստահեցրեց, հանձնարարականներ արդեն կան այս ուղությամբ, արդեն լրագրողների հետ զրույցում ոստիկանապետը չմանրամասնեց կոնկրետ ինչ գործողություններ են ձեռնարկելու։ Համաձայն չէր նաեւ, որ վարչապետի խոսքում ոստիկանության գործողությունների հանդեպ թեր հավատություն կար։
Որևէ վախենալու մտնելոր չկա, որևէ վախենալու պաչկա, մեր քաղաքացիները ապահոված են, Հայաստանի Հանրապետություն ապով երկրներից մեկն է, օպերատիվ տեղեկություններ էլ հրապարակում ենթակա չեն։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սանկտ Պետերբուրգից ստացված լուրերով հենց հիմա մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք հետևում ենք լուրերին, եթե միջև մեր ծրագրի ավարտը որևէ նորություն լինի, անպայման կներկայացնենք։ Իսկ հիմա շարունակելով ատելություն, բռնություն, քարոզելու թեման, ներկայացնենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը ՀՅԴ-ի ՀԱԿ-ի հայտարարությունների և ընդհանրապես նրանց տեսակետների մասին։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին չի գոհացրել բռնության քարոզի վերաբերյալ վարչապետի այսօր կառավարությունում առած հայտարարությունը։ Փաշինյանն իրավապահներին հանձնարարել է ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված հասցնել բռնության քարոզողներին։ Զուրաբյանն ավելի կոշտ արձագանք է ակնկալում իշխանություններից։
Կարևոր է ոչ այնքան խոսքը, ոչ այնքան հոգեբանական ճնշումը, այլ դա վաղուց ոչ մեկին չի կարող բավարարել։ Կարևոր են մեր իրավապահ մարմինների կոնկրետ գործողությունները։
Հակառակ Հայազգային կոնգրեսի ՀՅԴ-ում գոհ են վարչապետի արձագանքից, բայց մեկ նկատառումով Փաշինյանն ավելի վաղ պետք է խոսեր դրա մասին։ Նշանակության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը վարչապետի հայտարարությունը չի դիտարկում նաև իրենց քաղաքական ուժին ուղված ուղերձ։
Մենք մեր վրա չենք կարող վերցնել, որտեղ մենք երբևէ բռնության քարոզ չենք արել, ընդհակառակը։ Եթե նկատի ունեմ ոստիկանության դեմ ակցիան, որը դաշնակցության կազմակերպածը չէր, բայց դաշնակցականներ էին մասնակցում, դա բռնության դեմ քարոզ էր։
ՀՅԴ-ակուսակցիան անդամները 200 առաջ ոստիկանության կենտրոնական բաժնում մեկը մյուսի հետևից ցուցմունք էին տալիս, թե իրենք են ծեծել ՀԱԿ ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանին։ Մինչ այդ արդեն Հարությունյանի ծեծի դեպքով դաշնակցականներ բերման ենթարկվել։
Դաշնակցությունը 5000 անդամ ունի, և եթե որևէ մի անդամ մի գործողություն անի, չի նշանակում, որ կուսակցության պաշտոնական տեսակետն է։ Այդ անողը դաշնակցականը շատ կարքին ընկեր է, ապրիլյան պատերազմին մասնակցող երիտասարդը, քննություն է գնում, չեմ ուզում այդ մասնակցին խոսում, բայց չի նշանակում, որ սա կուսակցության պաշտոնական քաղաքականությունն է։
Իսկ ձեր ակցիան դրա մասին չէր խոսում, չէր արդարացվում իր քայլերը։
Ակցիան երևույթներ նկարագրում։
Նրանք ստիպված էին իրենց սեփական քաղաքական որոշման կատարողներին տեր կանգնել, փուրը չտալ, կոպիտ ասած։ Բայց եթե եղել են բռնության կոչեր, ապա դրանց մասին պետք էր բարձրաձայնել, դրա մասին պետք էր տալ հաղորդում համապատասխան իրավապահ մարմիններ և բողոքել, եթե օրինական ընթացք դրան չի տրվել։
Հայազգային կոնգրեսն ավելի վաղ հայտարարություններ տարածել Վարդան Հարությունյանի ծեծի դեպքերի և դրանց առնչությամբ ՀՅԴ-ի Գերագույն մարմնի անդամների հայտարարությունների վերաբերյալ։ ՀԱԿ-ը մեղադրում է դաշնակցությանը որպես քաղաքական պայքարի մեթոդ ահաբեկչությունը որդեգրելու համար։ Դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարությանը կարճ արձագանքեց. ՀԱԿ-ը լավ կանի լրի, քանի որ իրենց իշխանության տարիներից վատ հիշողություններ կան։ ՀԱԿ փոխնախագահն էլ թե բնական է դաշնակցականները վատ հիշողություններ կունենան։
Բոլոր ակուսակցությունները, որոնք զբաղվել են, խախտել են ժողովրդավարության կանոնները, զբաղվել են ահաբեկչությամբ և պատժվել են համապատասխանաբար օրինական կարգով, նրանք պետք է վատ հիշողություններ ունենան այդ ժամանակների մասին, բայց վատը այն է, որ այդ վատ հիշողությունները նրանց դաս չծառայեցին։
Երկու անգամ ծեծի ենթարկված ՀԱԿ անդամ Վարդան Հարությունյանի վարկակիցը դուրս չէր եկել դաշնակցականներին, նրանք Հարությունյանի Facebook-յան գրառումները ապազգային էին համարել։ Այդ էր նաև առիթը, որ ոստիկանության բաժնում իրենց ներկայացմամբ ինքնաբուխ ակցիա իրականացվեց։ Դաշնակցականները ՀԱԿ անդամին մեղադրում են նաև թորների աչքի առաջ կուսակցության նախկին ղեկավար Հրանտ Մարգարյանի վրա հարձակվելու համար, ինքը Հարությունյանը մեղադրանքն անհիմն է որակում։ Սևազգեստ մարդկանց խմբեր ձևավորելու վերաբերյալ վարչապետի սկանդալային հայտարարությունից հետո գործադիրի անդամները չբացեցին փակագծերը, ու մասին է խոսքը։ Հատկանշական է, որ Սև Հակուստով վերջին շրջանում աչքի են ընկել մի քանի անհատներ, որոնք տարբեր հակաիշխանական ակցիաների հեղինակ են։ Նրանցից մեկը Blog News կայքի խմբագիր Կոնստանտին Տերնակալյանն է։ Նա այսօր հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, պնդելով, թե Ազատություն ռադիոկայանը օտարերկրյա գործակալ է։ Հետո էլ Facebook-ում գրեց, թե մեջբերում եմ, ռադիոկայանը չի սպասարկում Հայաստանի պետական շահերը, ինչպես նաև հանդիսանում է պետական հեղաշրջման գլխավոր ինֆորմացիոն հովանավորներից մեկը։ Մեջբերման ավարտ։ Գրառման մեկնաբանություններում էլ կարծիք էր հայտնել, թե պետք է մշակել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենսդրությունը, որը ըստ նրա չի կարող շրջանցել ազատությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դիմել են դատարան նախկին նախագահի գույքի վրա դրված կալանքը հանելու միջնորդությամբ։ Հիշեցնեմ, որ բուն գործը հիմա վիճարկվող փուլում է, դատարանի որոշմամբ նա ազատ է արձակվել, գործը կասեցվել, ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, մեղադրող կողմը վիճարկում է այդ որոշումը, գործի նյութերը անհրաժեշտ են վերաքննիչում լսելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Քոչարյանի ունեցած ասկի վրա դրված կալանքներին, հիշեցնեմ, որ նախկինում դատարանը հանել էր Քոչարյանի թոշակի վրա դրված կալանքը, նա հիմա երևի թոշակը ստանում է, իսկ պաշտպանական կողմը հիմա ցանկանում է վերացնել նաև նրա գույքի նկատմամբ դրված կալանքը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված կալանքի դեմ նրա պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունն այսօր ավարտվեց։ Դատավորը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, վաղը կհրապարակի որոշումը։ Բավարարելու է բողոքը, թե սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող նախկին նախագահի գույքը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը համարում է, որ նրա գույքի վրա կալանք դնելու քննիչի որոշումը անօրինական է։ Պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանը դատանից դրական ակնկալիք ունի։
Ցանկացած դեպքում եթե դիմում ենք դատարանի ողողով, ակնկալիքը միանշանակայն է, այդ ողողը պետք է բավարարվի։ Հարցերը թե դատարանը խորհրդարանական սենյակում ինչ որոշում կկայացնի, մասնագիտական տեսանկյունից ասեմ, որ իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ ներկայացված ողողը հիմնավորը
Հովանես Խուդոյանը հիշեցնում է, գույքը կալանքից ազատելու պաշտպաների բողոքը բավարարելու նախադեպ կա նույն գործով։ Խոսքը սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվողներից մեկի, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի մասին է, որի գույքը կալանքից ազատելու պաշտպաների բողոքը վերջերս դատարանը մասնակի բավարարեց։
Այսօր ներկայացած մեկ այլ դատական ակտ նմանատիպ դեպքով պարոն Արմեն Գևորգյանի վերաբերյալ դատարանը վերջերս որոշում կայացրեց։ Կրկին նույն հիմնավորումներով և բավարարել է բողոքը դրան որպես դատական ակտի ուղղմամբ կատարել։ Եվ նաև ներկայացված դիրքորոշումները դատարան դրան բազմատական քննության ընթացքում և դատախազության ոչ ամուսիչ պատասխանները կարծում եմ բավարարեն ներկայացված բողոքը բավարարելու համար։
Գույքի վրա արգելանք դրվել է հատուկ հնչական ծառայության քննիչի որոշմամբ անցած տարվա հուլիսից, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց։ Գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը պնդում է, գույքն ու դրամական միջոցները կալանքի տակ են օրենքի պահանջով։ Նախաքննական մարմինը ավելի վաղ արգելանք էր դրել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կենսաթոշակային հաշվեհամարի վրա, որը սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ հանվել էր։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականությունը ներսից, այս մեր հաղորդաշարի հյուրը Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար, հիմա Սասնա Ծռեր, համեմատաբար նորաստեղծ կուսակցության առաջնորդների Ջիրայր Սեֆիլյանն էր, Սարգիս Հարությունյանի եզրույցում նա անդրադարձել է վարչապետի երեկասած դավադիր ուժերի վարկածին։ Ջիրայր Սեֆիլյանը ասել է, որ այս ամենը տեղի չէր ունենա, եթե մեկ տարի առաջ Փաշինյանը պաշտպանության տակ չառներ Բակո Սահակյանին, բայց հիմա էլ ուշ չէ։ Լսենք մի հատված քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարից։
Օր առաջ Երևանը պետք է միջամտի Ստեփանակերտյան ներքին խոհանոցին և այնտեղից պետք է հերացվեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդները, դրափոխարեն կարելի է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել անցումային փուլի ժամանակահատվածի համար և նախապատրաստվել նոր արդար ընտրությունների միջոցով նոր ղեկավարություն ձևավորել։
Դուք կարծում եք այն իշխանությունը, որը այսօր էլ կա Լեռնային Ղարաբաղում Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդներն են, ինչպես դուք ասացիք։
Անշուշտ, եւ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի մնացորդները, նաեւ հայտնի 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներն են, ինչպես տեսնում եք, կարծես նույն ինքը Սերժ Սարգսյանը այսօր Արցախում, եթե ան վերևից դիտարկենք նրա պատկերը, կարծես ինչ-որ մի սենյակում անգյունում է հայտնվել, անելանելի վիճակում է հայտնվել։ Ես նաև այստեղ 5-րդ Շարասյան գործունեությունը եւ Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը ես դարանջատեի, որովհետեւ անցյալ տարի մայիսյան փոփոխություններից հետո իմ համոզմամբ նա իր դերերի մոտ այլևս նախքին վստահությունը չի վայելում, ավելին ես կարծում եմ, որ Կրեմլում Սերժ Սարգսյանը արդեն սև ծուցակում է։ Եվ այսօր նա ինչ կատարում է Արցախում, ըստ էության բլեֆով է զբաղված, նա գաշարելով Վիտալի Բալասանյաններին եւ այլ թոշագարու գեներալներին հավաքելով իր շուրջ, ինչ որ լոլոներ գարտալով, սուտ խոստումներ տալով փորձում է ինք իրեն ուժեղ ցույց տա, որովհետև առաջիկա ժամանակներում նրա ցերպակալվելը, նրա գարանավորվելը օրակարգում է։ Այո, ինչքան էլ որ պարոն Փաշինյանը ուշացնում է այդ գործընթացը, բայց մենք գիտենք, որ դա մեր ժողովրդի բանջարն է եւ ուշտե շուտ լինելու է։ Կուզեմ ասել, Արցախում այսօր պիտի նա ինչ-որ չափով դարանջատել 5-րդ Չարասյան գործունեությունը եւ Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը։
Ո՞վ է գլխավորում 5-րդ Չարասյանը։
Բարձավոր բոլորս ականատես ենք այս ամիսների ընթացքում դարբեր մագարտակի կոմիսարներ, էմիսարներ գալիս են Կրեմլից դեղում համապատասխան աշխատանք տանելու նպատակով։ Բարեփախտաբար, սակայն նրանց բոլոր միսիաները դատապարտված են ցախողման, որովհետև գետնի վրա մեր ժողովուրդը այնտեղ շատ բինտ է կանգնած, միասնության քաղաքապարի շուրջ շատ, այսինքն քերագշրում է այդ քաղաքապարը գետնի վրա, եւ բոլոր փորձերը այս օրերին Կրեմլի կողմից Արցախի ապխազացման դատաբարտված են ցախողման։
Որն է 5-րդ Շարասյանի նպատակը։ Դուք ասացիք, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ փաստորեն 5-րդ Շարասյունն են, որն է այդ Շարասյանի նպատակը։
Ուրեմն այս հարցին պատասխանելու համար մի քիչ ավելի հերվից պետք է քանք։ Բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես տեխնազու ըստ էության բարդատրվեց Կրեմլին, այսինքն մենք հիշում ենք, որ այդ փոփոխությունը, որ դեղի պիտի ունենար Երևանում, դա պլանավորված էր Սերժին հերացնելով, փոխարինելով Կարեն Ղարաբեդյանով։ Սակայն եւ Նիկոլի հմտությամբ եւ մասնավորապես մեր ժողովրդի աննախադեպ ակտիվությամբ վիճեցվեց այդ Կրեմլյան այդ պրոյեկտը, եւ դրա փոխարեն անսպասելիորեն հայտնվեց կարևորագույն այդ պաշտոնին Նիկոլ Փաշինյանի նման անձնավորություն։ Այդ երևույթը Մոսկվան այդպես էլ չի կարողանում մարսի, մասնավորապես հետևյալ մտավախությամբ, որովհետև հետևյալն է, այսինքն ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանություն, ժողովրդի գամքի արդահայտմամբ ընդրված ղեկավար, այս երևույթը խորտ երևույթ է հետ խորտային պետություններում, եւ դա դրանից խիստ սարսափում է Կրեմլը, եւ այդ պատճառով նրանք ամեն ինչ անում են, առաջի օրվանից սկսյալ արդեն 1 տարի է, որ մեր իշխանությունները ցախողվեն։
Եվ 5-րդ
Շարասյանը ըստ էության լծված է այդ ցախողման գործունեությանը դարապնույթ գործերով։
Որպեսզի վերջո,
եւ ի վերջո հետեւյալն է, այսինքն
Կրեմլի դրածոն
ղեկավարի մտավախությունը գլխավորապես հետեւյալն է։ Ոչ թե նրանք վախենում են Նիկոլ Փաշինյան գործիչից, նրանք վախենում են այն երևույթից, որ ժողովրդի գամքի արդայտմամբ տեղի ունեցա փոփոխություն, եւ այդ ղեկավարը եթե հանգած ունենա հաջողություն, այդ հեղափոխական բացիլը կհասնի Ռուսաստան։ Այս երևույթը նրանք չեզոքացնելու խնդիր ունեն, այսինքն նրանք 1 տարի է արդեն լծված են Փաշինյանի ղարավարության ցախողացման գործունեության մեծ հաշվով, այսպես ասած գարդաժամկետ իրենց նպատակը, ես կասեի 5-րդ Շարասյան, կարող եմ հետևյալ ձևակերպում տալ, մեր երկրում նկատի ունեմ Արցախը ներառյալ, ստեղծել ղարավարելի քաոս։
Հ Հայաստանը մակում առաջին անգամ չի մասնակցել Վրաստանի նախաձեռնած քվեարկությանը, որը վերաբերում է օկուպացված տարածքների իրավիճակին։ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո Վրաստանը հաճախ է նման բանաձևեր ներկայացնում յուրաքանչյուր տարի գրեթե, մասնավորապես Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից բռնի տեղահանվածների կարգավիճակի մասին բանաձևեր, և նախկինում Հայաստանը Ռուսաստանին սերտորեն պաշտպանող մի քանի երկրների հետ միշտ դեմ էր քվեարկում այդ բանաձևերին։ Հիմա չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր ազգային ժողովում արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել է հայ-ռուսական, հայ-վրացական հարաբերություններում հնարավոր փոփոխությունների հարցին, որը նրան ուղղել է պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը, պատգամավորը, հիշեցնեմ, արմատներով Վրաստանից ախալքալաքի շրջանից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Ռուսաստանի ու Վրաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանն առաջնորդվում է արտաքին քաղաքական երկու կարևոր ուղղությունները համադրելով, արձագանքելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Վրաստանի ներկայացրած հակառուսական բանաձևի երեքվա քվեարկությանը Հայաստանի չմասնակցելուն, ազգային ժողովում հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Ընդունված բանաձևը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքի ճանաչման էր վերաբերում, բայց կատարման համար պարտադիր չէ խորհրդատվական բնույթի է։ Նախորդ 10 տարիներին Հայաստանը, միանալով Ռուսաստանին, Վենեսուելային ու Հյուսիսային Կորեային, մշտապես դեմ է քվեարկել ներկայացվող նույն բանաձևին։
Մենք շարունակելու ենք կանոնավոր ընդլայնել և զարգացնել մեր հարաբերությունները և խորացնել մեր ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հայաստանը նաև ունի կարևորագույն օրակարգ Վրաստանի հետ որպես հարևան պետություն, որոնք նույնպես առնչվում են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը, և մենք առաջնորդվում ենք այս երկու կարևորագույն ուղությունները արտաքին քաղաքականության համադրելով մեր երկու շատ կարևոր բարեկամ երկրների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս։
Արդեն լրագրողների հարցերին պատասխանելիս արտգործնախարարը չմեկնաբանեց Հայաստանի և Արցախի ղեկավարների ըստ էության միմյանց հակասող հայտարարությունները։ Փաշինյանը պնդում է ինքն է Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող փաստաթղթերը փոխանցել Ղարաբաղի իշխանություններին, նրանք իրենից առաջ տեղյակ չեն եղել, ինչ է բանակցվել։ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանը հերքում է Փաշինյանի պնդումը, ասելով՝ «Եվ հիմա, եւ նախկինում Ադրբեջանի հետ բանակցություններից առաջ եւ հետո Հայաստանի իշխանությունները տեղյակ էին պահում Ղարաբաղի ղեկավարությանը քննարկվող հարցերի մասին»։ Մնացականյանը պատճառաբանեց, թե հայտարարությունները եւս մեկ անգամ ուսումնասիրելու կարիք է տեսնում, իսկ ահա Փաշինյանի ձևակերպած դավադիր պատերազմ հրահրելու վտանգ Հայաստանի արտգործնախարարը Արցախի իշխանությունների կողմից չի տեսնում, միասնականությունը չի կասկածում։
Խորհուրդ կտամ չսխալվել։ Մենք ունենք հարցեր, մենք ունենք անհամաձայնություններ, մենք ունենք բանավեճեր, մենք ունենք բազմաթիվ բաներ, այսպեսին է մեր հասարակությունը։ Բայց միասնական ենք մենք, այո։
Հողծախելու մասին պնդումները Մնացականյանը քննարկման առարկա անգամ չի ցանկանում դարձնել։
Ինչպես եք դուք ձեզ պատկերացնում, որ իշխանությունները անեն որևէ գործառույթ, որը չհամապատասխանի Հայաստանի հայ ժողովրդի և Արցախի շահերին, և ենթադրի, որ այդ ամենը հնարավոր է ամրագրել պայմանավորվածությամբ։ Չի կարող տենց բան լինել։ Մնացածը հողծախելու հարցերը ընդհանրապես քննարկման առարկա։
Պաշտոնական Բաքուն կտրականապես դեմ է բանակցություններին Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Հարցը Մնացականյանը բարդ, բայց սկզբունքային է որակում։ Առանց Արցախի որոշիչ ձայնի արդյունավետ առաջընթաց չի արձանագրվի, կարծում է, և այստեղ բանավեճը համանախագահների հետ չէ։
Համանախագահները ընդունում են այն, ինչ որ ընդունելի կլինի կողմերի համար։ Մենք համանախագահների հետ բանավեճ չունենք, մեր բանավեճը այսօր Ադրբեջանի հետ է այդ հարցում։
Անցած շաբաթ հակառակորդի կրակոցից զոհվեց զինծառայող Սիփան Մելքոնյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտեց իրավիճակի սրումը, որակեց լուրջ հետքայլ վերջին ամիսներին ձեռնարկված բոլոր ջանքերից։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտեց իրավիճակի սրումը, որակեց լուրջ հետքայլ վերջին ամիսներին ձեռնարկված բոլոր ջանքերից։ Պաշտոնական Երևանի ձևակերպմամբ Ադրբեջանը լիակատար պատասխանատվություն է կրելու իրադրության հետագա սրման ռիսկերի համար։ Վերահաստատելով հավատարմությունը հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հրադադարի խստագույն պահպանումը դրա համար էական պայման համարեց։
Մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռբերել, մենք շարունակելու ենք պայմանավորվածությունը հետևել, ամրապնդել և պնդել, որ այդ համաձայնությունները պետք է պահպանվեն և ամրապնդվեն։ Սա թուլության նշան է, չէ։ Սա հենց վստահության նշանն է, որ անհրաժեշտ է, որովհետև եթե մենք չենք ունենալու, եթե մենք գնանք ավելի խիստ իրավիճակի ավելի վատ տարածման ուղղությամբ իրավիճակի, դրա հետևանքները լինելու են շատ շատ ծանր։ Եվ գիտեք ինչ նկատի ունեմ։ Սրանից մենք բնական մենք ուզում ենք խոսալ, իհարկե ուզում ենք խոսալ։
Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հարց այս պահին չի քննարկվում, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ իր հանդիպման օրը ըստ Մնացականյանի առաջիկայում կհայտարարվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ քանակի ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեծ չափի յուրացումների հափշտակությունների հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կրկին տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, նրա պաշտպանը պնդում է, որ գեներալի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Մամբել Գրիգորյանը եւ նրա կինը մեղադրվում են մի շարք հանցագործությունների համար, բայց նրանք ասել են, թե մեղադրանքը չեն ընդունում։ Սակայն դատավարությունում գործը դեռ չի հասել ապացույցների ներկայացման, հարցաքննությունների, ցուցմունքների փուլին։ Դատավարությունը առաջ չի գնում, նիստերը պարբերաբար ընդհատվում են Գրիգորյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին 3 ուշգիշեր դատապարտյալների հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրչյանը։
Գիշեր 12-ի սահմաններում առողջությունը կտրուկ վատարացավ եւ ստիպված եղան կանչեին շտապ օգնություն, ինչը որ մենք հորդորում էինք դերևս նախորդ օրը տեղափոխած ժամանակ, եւ տեղափոխեցին Գրիգոր Լուսավորիչ։
Հունիսի 3-ին Գրիգորյանին Նաիրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ։ Պաշտպանական կողմը ահազանգում էր, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Փաստաբան Մկրչյանի խոսքով Մանվել Գրիգորյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում հրաժարվել էր բուժում ստանալ։
Այն պահից, որ հրաժարվել էր, արդեն իսկ ակնհայտեր, որ մի պահ գալու է այդ կոմատոզ իրավիճակը։ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը այնքան վատ է, որ դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի նյութատեխնիկական մասնագիտական բազան չի հերիքի այդ վիճակը պահել կայուն դիրքերում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյան Ազատությանն ասաց. 3 անհրաժեշտություն է առաջացել Մանվել Գրիգորյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը պնդում է, որ իրենց պաշտպանյալին դատապարտյալների հիվանդանոցում պատշաճ բուժօգնություն չի կարող ցուցաբերվել։ Այս առնչությամբ Նավիկյանը ասաց.
Իր հիվանդությունը ցանկին համապատասխան երևի թե ցանկալի էր քրեակատարողական դատապարտյալների հիվանդանոցից զատ քաղաքացիական հիվանդանոցում այս պահի դրությամբ իր բուժումը ստանա։
Այս պահին Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը.
Ընդունման պահին վիճակը գնահատվել է ծանր, համարյա պրեկոմատոզ վիճակ, ընդունվել է վերակենդանացման բաժանմունք և այս պահին գտնվում է բուժման մեջ վերակենդանացման բաժանմունքում։
Այս պահին իր վիճակը ինչպես է։
Այս պահին վիճակը գնացվում է ծանր, որոշակի կոմպենսացված է վիճակը, որովհետև շատ բարձր թվեր էր արյան մեջ շաքարի պարունակությունը և ընդհանուր ինտոքսիկացիա և որոշակի ստուպարոզ վիճակ էր մոտը։
Պարոն Մանուկյան, դեռ ինչքան է մնալու այս հիվանդանոցում, եթե կարող եք ասել։
Դե ես դժվար է ասել հիվանդանոցում ինչքան կմնա, բայց այսօրվա վիճակը գնահատելով ևս երևի 3-4 օր կգտնվի վերակենդանացման բաժանմունքում, այնուհետ վիճակը վերագնահատելով արդեն կկայացվի համապատասխան որոշում արդարադատության նախարարության քրեակատարական հիմնարկների հետ, բուժումը կշարունակի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, թե կտեղափոխվի նորից դատապարտյալների հիվանդանոց։
62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագած գյուղի բնակիչները շարունակում են բողոքել այնտեղ գործող 2 փոքր հիդրոկայանների աշխատանքի դեմ։ Գյուղացիները պնդում են, որ հեկերի աշխատանքի արդյունքում կեղտոտվում է իրենց ոռոգման ջուրը։ տեղում իրավիճակին հետևելու համար Արագած գյուղ էր գնացել Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արագածոտնի մարզի Արագած եւ Հարակից գյուղերի բնակիչներն առավոտյան կրկին բողոքի ցույցի էին դուրս եկել՝ մեկ պահանջով՝ դադարեցնել Գեղարոտ գետի վրա գործող երկու հեկերի շահագործումը։ Բնակիչները ամիսներ շարունակ պնդում են, թե հեկերի պատճառով խախտվել է գետի բնականոն հունը, որի ակունքում քիմիական վնասական տարրեր կան։ Ըստ գյուղացիների, նախկինում գետն իր հունով իջնելիս ինքնամաքրվում էր, ջուրն օգտագործում էին ոռոգման համար, իսկ հիմա ողջ բերքը չորանում է։
Կերանես վեց համարքի տեստում քանդեցին, էդի ջեպքիրա, որ տրա վրեն չեն կարա, էդով էդի, բա փոխվելա, կառավարությունը փոխվելա, ուրա, ուրա էդ կառավարությունը, ուրա, չի չերել։ Գյուղի մեջ այսեն ջանգա, նկարեք տեսեք ինչա կատարվում, բուսականությունը չորացարա, կարտոշկեն չիլնում, ծորենը չիլնում, խոդի բանն էլ ա կատարվի։
Բնակիչներից մեկն էլ առաջարկեց ուղեկցել այն վայրը, որտեղ հատվում են իրենց պնդմամբ ինքնամաքրված և հեկի խողովակներից իջած ջրերը։
Անցած անգամ, որ եկան, մոնիթորինգի այդ ներգաղթիչներ եկան, հանձնաժողովը եկավ, ստեղից էլ են վերցրել, ընդեղից էլ են վերցրել։ Ես ջուրը վերցնելուց հետո հենց տեղում թթվանյութունը իրենք նայել են, ասել են, սրան մենք էլ բան չունենք ասելու։ Բայց մինչ այսօր այդ ոչ մի հատ տվյալ մեզ չեն հասցրել։ Չգիտենք այդ ում մոտ է գնացել, մենք տեղական իշխանություններին դիմել ենք, թե տվյալները մեզ տվեք, ոչ մեկի մոտ ասում են մեզ չի հասել։ Ու չգիտենք թե ում համար են արել, եթե տեղական իշխանությունը ու ժողովուրդը չգիտի ինչա։
Հանկարծ բողոքողներն անսպասելի որոշում կայացրին՝ իրենց անմիջական միջամտությամբ դադարեցնել հեկերի շահագործումը։
Երսի պլատինը քանդել, ջուրը հունով կա, մեր վնասի պատճառով ամեն ինչը արդեն հասել է գագաթնակետին, էլ տեղ չկա։
Հիմա ես ձեր վերջնական քայլն է, հա՞ս։
Վերջնական քայլն է, հունը փոխել, կեսերը կանգնացնել։
Վտանգավոր չի, ինչ որ ուզում։
Վտանգ չկա, մենք վտանգի մեջ ենք արդեն։
Մենք
ամբողջ ես լերի 6-7 գյուղը վտանգի մեջ է։ Դիտեղ տան, եթե չէ տեղ տան, մեզի տեղավորեն ուրիշ տեղ, դրանք ապրենք։
Գնում ենք ազատ դաշտի մեջով, ջրի հոնը փոխինք, լցինք կանալը, գեսը կանգառնի ու մեր խիղճը հանգիստ կան, մեր կառավարության խիղճն էլ հանգիստ կան։
Ունե ուզում եք արեստական ուժով, ձեր ուժով
ազատ դաշտերով, որը մեր համայնքի տրամադրության տակն է, այդտեղ ով է կսկվատը բացի, ջուրը լցինք, հիմնական առուն, հիմնական առվով կա հասնի մեր հողջերի։
Մոտ 1 ժամ ցույցի մասնակիցներն արդեն ծովի մակերևույթից մոտ 3000 մետր բարձրության վրա էին։
Ընդայք փողը կուտակին, մարդը կապեք քունի օր, ուրերը խուլ, օրվա հաթի փողը։
Հենց այստեղ էլ պարզաբանեցին, ինչ են պատրաստվում անել։ Նրանց ծրագիրը հետևյալն էր. հեկի ամբարտակի կողքին մեծ փոսփորել, փոխել գետի հունը, որ խողովակ ջուր չմտնի։ Քիչ անց ժամանեցին ոստիկանները։
Մեզ առաջարկում են, նախարարը կանչելա, եկեք ինձ մոտ, խոսենք, պայմանավորվենք բանը, հեկերի փակման համար։
Ու
դու մենք մեր գործողությունը շարունակում ենք,
շո՞ւ։ Դու
մենք ենք
ընդունել։ Ոստիկանը
ասում է։ Ոստիկանն էլ ասում է, ես չեմ թույլատրում։ Իրանց ոչ բան չեն կպնում, հանգիստ է, որ տրակտորը թոմմդնի, բացի հունը ծուրը քաշի կնա։ Ես Երևանից անպայման կապը պահպանելու եմ ձեր հետ։
Գյուղացիները համաձայնեցին, սակայն չհրաժարվեցին իրենց մտադրությունից։ Քիչ անց էլ մոտեցավ տրակտորը։ Այս ընթացքում ժամանեց մարզի ինդերքի և բնապահպանության տեսչության պետը։
Գիտենք, որ կա հանձնաժողով միջգերատեսչական վերցնում են նմուշարումներ են անում, դերևս էլի շարունակվում են, հասկանալու խնդիրը ինչումն է, այսինքն ջրի որակի փոփոխություն կա, երբանից է, ինչն է պատճառը։
Շատ չանցած էլ մի քանի բնակիչ նկատեցին, տրակտորն արդեն վտանգավոր գոտում է, կյանքին վտանգ է սպառնում, հնարավոր է բլուրը փլվեր, եթե դա էլ չլիներ, գետի հունը փոխելիս տրակտորը կմնար ջրի հոսքի տակ։ Ոստիկաններն էլ հայտնեցին, եթե գյուղացիներն իրենց գործողությունների արդյունքում գույք վնասեն, պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Արդյունքում տարածքի ոստիկանության տարածքային բաժնի պետի և բնակիչների միջև թեժ վեճ սկսվեց։ Ի վերջո Երևանից զանգ ստացան, նախարարը հայտնել է, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում, աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը հնարավորինս սեղմ ժամկետում հստակ պատասխաններ կտա։ Գյուղացիները համաձայնեցին այսօրվա ակցիան դադարեցնել, սակայն տեխնիկան այստեղ թողեցին, եթե ոչինչ չձեռնարկեն, կրկին կանցնեն իրենց ծրագրերի իրագործմանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, այս պահին հանդիպումը շարունակվում է, բայց մինչ առանձնազրույցը միջբանակցությունները Հայաստանի վարչապետը եւ Ռուսաստանի նախագահը հանդես են եկել հայտարարություններով, լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը այս պահի դրությամբ։
Ռոպեներ առաջ Սանկտ Պետերբուրգի Կոնստանտինյան պալատում մեկնարկեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Շատ ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւս մեկ անգամ։ Այս անգամ Պետերբուրգում դիմելով Փաշինյանին ասաց Վլադիմիր Պուտինը, կրկին ընդգծելով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի առաջատար գործընկերն է։ Կասկած չունեմ, որ ձեզ հետաքրքիր կլինի եւ օգտակար մասնակցել Պետերբուրգյան միջազգային տնտեսական համաժողովի քննարկումներին։ Սա լավ հարթակ է գործընկերների հետ հանդիպելու տնտեսական օրակարգի հարցեր քննարկելու եւ քաղաքական բնույթի որոշ հարցերի շուրջ խոսելու համար, ասել է նա։ Ողջունելով Փաշինյանին, ով առաջին անգամ է մասնակցում 1997-ից Պետերբուրգում անցկացվող տնտեսական այս համաժողովին, Վլադիմիր Պուտինը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի առաջատար առևտրատնտեսական գործընկերն է, որին բաժին է ընկնում Հայաստանի արտաքին առևտրի 26%-ը։ Ռուսական ուղղակի ներդրումները Հայաստանում կազմում են մոտ $2 միլիարդ, դա եւ այլ հարցեր վկայում են մեր հարաբերությունների առանձնահատուկ ռազմավարական բնույթի մասին, ըստ ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին ընդգծել է, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները զարգանում են կայուն եւ համաչափ։ Մենք ակտիվ համագործակցում ենք ոչ միայն երկկողմ, այլ նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության, ԱՊՀ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Ապրիլ ամսին մեր երկրի տնտեսական աճի ցուցանիշը 9.2% է կազմել։ Սա լավ ցուցանիշ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Եվրասիական տնտեսական միության համար, որովհետեւ մեր տնտեսական ցուցանիշները մեծ մասամբ կախված են Եվրասիական տնտեսական միությունում համագործակցունից, ասել է Փաշինյանը։ Լրագրողների ներկայությամբ տեղի ունեցած կարճատև զրույցից հետո երկու ղեկավարները հանդիպումը շարունակել են փակ դռների ետևում։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի արդեն 8-րդ հանդիպումն է, որի նախաշեմին Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել էր, կողմերը պատրաստվում են քննարկել հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության վերաբերող հարցեր, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ու միջազգային խնդիրներ։
Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Փաշինյանը հանդիպելու է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, նախատեսված է նաև նրա մամուլի ասուլիսը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, Ուկրաինա։ Ընդհանրապես հակամարտություն ունեցող երկրներում նոր առաջարկներ առաջ մղելը բավականին դժվար է։ Ուկրաինայի նոր նախագահի բանագնացները վերսկսել են շփումները կարգավորելու համար երկրի արևելքում մի քանի տարի շարունակվող հակամարտությունը։ Մինսկում տեղի ունեցել Եռակոմ խմբի հանդիպում ուկրաինական կողմից այդ խմբում ընդգրկվել է նաև նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման և նրա որոշ առաջարկներ Ուկրաինայի նախկին իշխանությունները պարզապես հանձնվել են գնահատել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոն ամուտից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց Կիևը զգալիորեն մեղմում է Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնարարչակ հանրապետությունների հանդեպ որթեգրած դիրքորոշումը։ Դա պարզ դարձավ նախորդին Դոնբասի հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող Եռակողմ շփման խմբի Մինսկում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո ընդամենը մի քանի օր առաջ շփման խմբում Ուկրաինայի ներկայացուցիչի պաշտոնում նշանակված նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման հայտարարեց, որ հանդիպումը կառուցողական էր, իսկ Կիևը պատրաստ է դիմել մի շարք միակողման իզիջումների։ Խոսքը մասնավորաբար 2017 թվականի մարտին Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի կողմից Դոնբասի հանդեպ կիրառվող տնտեսական շրջափակման հնարավոր վերացման մասին է։ Բացի այդ, Մինսկ ժամանած Ուկրաինայի երկրորդ նախագահն առաջարկում էր, որպեսզի Դոնբասում տեղակայված ստորաբաժանումները շփման գծում գնդակոծությունների տակ հայտնվելու դեպքում զերծ մնան պատասխան գործողություններից։ Մենք ողջ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ ցանկանում ենք, որպեսզի շփման գծում այսպես կոչված լռության ռեժիմ հաստատվի։ Պետք է հստակ գրված լինի, որ պատասխան կրակ չի արձակվում, բացի այդ, քաղաքացիական օբյեկտների, դպրոցների, մանկապարտեզների գնդակոծության հստակ արգելք մտցվի։ Հայտարարում էր Կուչման, հատուկ ընդգծելով, որ Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ հնչեցրել է այն բոլոր առաջարկները, որոնք նախապես լսել էին Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու։ Մինսկ էինք ժամանել մեր տրամադրության տակ հստակ ճանապարհային քարտեզ ունենալով։ Նախագահի ուղերձը միանշանակ է, նա ցանկանում է, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, նշում էր Կուչման։ Կապիտուլյացիա, այսպես են բնութագրում Կուչմայի առաջարկները Ուկրաինայի նախկին իշխանությունները։ Մայիսի վերջին նախագահի պաշտոնից հեռացած Պյոտր Պորոշենկոն Մինսկում ուկրաինական կողմի հնչեցրած առաջարկները քննադատել է Facebook-յան ծավալուն գրառմամբ։ Պահանջում են, որ նախագահ Զելենսկին հստակ բացատրություններ ներկայացնի ուկրաինական պատվիրակությանը տրված հանձնարարությունների արդիվ։ Մինսկում ներկայացված առաջարկները Դոնբասում ռուսական սցենարի իրագործում են նշանակում։ Դա իր հերթին հավասարազոր է երկրի ազգային շահերի դավաճանությանը, նշում էր Պորոշենկոն։ Չնայած հնչող քննադատությանը, Մինսկի գործընթացի առանցքային դերակատարներից մեկը հանդիսացող ԵԱՀԿ-ն ևս բավական բարձր է գնահատում Կիևի դիրքորոշման փոփոխությունը։ Շփման խմբում ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Մարտին Սայդիկը Բելարուսի մայրաքաղաքում կայացած բանակցությունների ավարտին հույս էր հայտնում, որ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղված քայլերը կսկսեն իրագործվել արդեն առաջիկա օրերին։ Կողմերը նաև մտադրություն են հայտնել հունիսի 10-ին սկսել զինված ուժերի և սպառազինության հետ քաշումը շփման գծի նախապես համաձայնեցված հատվածում Լուգանսկի բնակավայրի մոտ։ Եթե այդ մտադրությունը կյանքի կոչվի, դա իրական առաջընթաց կլինի, հայտարարում էր Դոնբասի հակամարտությամբ զբաղվող Երակոմ խմբում ԵԱՀԿ-ն ներկայացնող Մարտին Սայդիկը։
Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահը այսօր հանդիպել է միջազգային լրատվական գործակալությունների ղեկավարներին, պատասխանել նրանց հարցերին, մանրադարձել տարբեր թեմաների։ Նրա հարցազրույցի ուշագրավ մասերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Արևմուտքի առաջնորդներից չեմ նեղացել, ամերիկյան ընտրություններին երբեք չեմ միջամտել և միջամտելու միտք էլ չունեմ, այսօր պնդել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միջազգային լրատվական գործակալությունների ղեկավարներին տված հարցազրույցում։ Սանկտպետերբուրգ միջազգային տնտեսական համաժողովին մասնակցելու եկած լրագրողները փաստել են։ Արևմտյան 15 երկրների առաջնորդները այս օրերին Նորմանդիայում մեծ հանդիսավորությամբ նշում են Դաշնակից զորքերի ափանման 75-ամյակը, մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահն այդ միջոցառումներին չի մասնակցում։ Հոգված չեք, որ ձեզ չեն հրավիրել հարցին, Պուտինը պատասխանել է ամենևին. Մենք էլ ոչ բոլորին և ոչ միշտ ենք հրավիրում, ինչու պետք է անպայման ինձ կանչեն, ես ինչ է հարսանիքի գեներալ եմ, առանց այդ էլ լիքը գործ ունեմ անելու, պնդել է Ռուսաստանի նախագահն ու տեղում շրջանառության մեջ դրել սեփական վարկածը։ Եթե առաջնորդվենք դավադրապաշտական տեսությամբ, կարելի է ենթադրել, որ արևմտյան առաջնորդները ցանկացել են իրար ականջի ինչ-որ բան փսփսալ, մեզ այդ շփումներ սկսելուց առաջ, ասել է նա։ Արևմտյան ղեկավարները հաղթանակի հանդիսավոր առողություններն այս անգամ ածկացնում են Մեծ Բրիտանիային, որի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները ավելի քան 1 տարի է լարված են ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Լոնդոնը վստահ է, որ Սկրիպալները նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվել էին Կրեմլի գիտությամբ եւ թույլտվությամբ։ Նախագահ Պուտինը, ով մինչ օրս կտրականապես հերքում էր այդ մեղադրանքները, այսօր պնդել է. «Մենք պետք է փակենք լրտեսների եւ մահափորձերի հետ կապված էջը, տնտեսական, սոցիալական եւ միջազգային անվտանգության ոլորտներում մեր շահերը լրտեսական գրքերից ավելի կարևոր են, անհրաժեշտ է վերջի վերջո գործով զբաղվել», ասել է նա։ Պուտինն ընդգծել է Սկրիպալը Ռուսաստանի դեմ է լրտեսել, բայց Կրեմլում պատրաստ են անգամ դրա հետ համակերպվել։ Ընդ որում այս թեմայով խոսելիս Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը 10 գործակալության հիշեցրել է հատուկ ծառայություններում իր աշխատանքի փորձն ու ընդգծել, այդ մասին խոսում է որպես փորձագետ։ «Սկրիպալը ձեր գործակալներ չէ, ոչ թե մեր, նշանակում է դուք եք մեզ լրտեսել, իսկ թե դրանից հետո ինչ է եղել, դժվարանում եմ ասել, բայց անհրաժեշտ է այս ամենը մոռանալ վերջի վերջո. Մենք 22 միլիարդ դոլարի բրիտանական ներդրում ունենք, մարդիկ իրենց անվտանգ են ուզում զգալ և շահագրգռված են, որ մեր հարաբերությունները զարգանան դրական ուղղությամբ», դիմելով Լոնդոնին, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Սկրիպալների հետ կապված աղմկահարույց դեպքից հետո արևմտյան մի շարք երթերություններ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ, էլ ավելի խորացնելով այդ երկրի տնտեսական մեկուսացումը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնն էր մի շարք սահմանափակումներ մտցրել Մոսկվայի նկատմամբ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար։ Այսօր, անդրադառնալով այդ մեղադրանքներին, Պուտինը կրկին պնդել է, որևէ երկրի ներքաղաքական կյանքին չի խառնվել և չի էլ խառնվելու։ Սահուն անցնելով Վենեսուելային, արևմտյան լրագրողները հետաքրքրվել են, ինչ են անում ռուսին ծառայողները հիմա հարավամերիկյան այդ երկրում, և ինչպես է Պուտինը վերաբերում այդ երկրում ամիսներ շարունակվող ցույցերին և ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին, որին արևմտյան մի շարք երկրներ ճանաչել են Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ։ Ուզում եմ հարցնել նրանց, ովքեր աջակցում են Գուայդոին
դուք ինչ է խելքներդ գցել եք, հասկանում եք ինչի սա կհանգեցնի, ինչ որ կանոններ պետք է լինեն, թե ոչ, արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինն ու վստահեցրել. Ռուսաստանը Վենեսուելայում ռազմական բազաներ չի հիմնում, ընդհանրապես մասնագետներ է ուղարկում նախագահ Մադուրոյի հետ կնքված միջկառավարական պայմանագրերի շրջանակներում.
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր Գյումրի են այցելել ռոք երաժշտության լեգենդներ Յան Գիլանը և Թոնի Այոմին, նրանք շարունակում են օգնել Գյումրիի երաժշտական դպրոցին, Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ռոքի համաշխարհային լեգենդներ Յան Գիլանն ու Թոնի Այոմին այսօր Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի հյուրերն են։ Սա այն դպրոցն է, որի կառուցման համար ռոքի համաշխարհային աստղերը 3 տարի շարունակ բարեգործական համերգներով են հանդես եկել, հանգանակելով $100,000. Կառավարությունը 10 միլիոն դրամ տրամադրեց ու 6 տարի առաջ տնակային անհարմար պայմաններից դպրոցը տեղափոխվեց քարաշեն շենք։ Յան Գիլանին ու Թոնի Այոմին դպրոցի սաները իրենց կատարումներով զարմացրին։ Ժամ տևած համերգին հետևելուց հետո դիփարպլի երկիչ Յան Գիլանն ասաց, տեսնում է, թե որքան կարևոր է այդ ամենը դպրոցի սաների համար։
Well, it's spectacular, absolutely fantastic. I think the spirit of music is really here again, and I think the symbolism.
Տպավորիչ է ու ֆանտաստիկ, կարծում եմ երաժշտության ոգին կրկին այստեղ է եւ դպրոցի սիմվոլիզմն ու երաժշտությունը իրականում հրաշալի են։ Երկրաշարժից հետո ծնված սերնդին տեսնելը շատ առանձնահատուկ է ինձ համար։ Տեսնել երաժշտությունը որպես մարդկանց կյանքի մի մաս շատ կարևոր է։ Կան նաև այլ կարևոր բաներ՝ սեր եւ խաղաղություն, ընտանիքն ու կրթությունը եւ այդ ամենը, բայց երաժշտությունը հավանաբար ամենահեշտ բանն է, որ մարդկանց ուրախացնում է եւ պահում համախմբված։ Այնպես որ սա լավագույն լինելու մասին չէ, սա այն մասին է, որ մարդիկ լինեն համատեղ մեկ նվագախմբի կամ երաժշտական խմբի մեջ։ Եվ նույնիսկ եթե պրոֆեսիոնալ չդառնան, երաժշտությունը կլինի նրանց ընկերը ողջ կյանքի ընթացքում։ Այսօր ինձ համար շատ կարևոր օր էր։
Black Sabbath-ի գիտարահար Թոնի Այոմին դպրոցի բացմանը չէր կարողացել մասնակցել եւ այսօր նա առաջին անգամ տեսավ։
This is the first time I've been here in the school since it's been built.
Սա իմ առաջին այցելությունն է դպրոցի կառուցումից ի վեր եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ապրում են երաժշտությամբ։ Ամեն ինչ բխում է սրտից։ Շարունակեք նվագել։
Քաղաքի վերակառուցմանը մասնակցած բարերարներին ոչ ոք չի մոռանան, գծեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը եւ Նարեկ նվիրեց Յան Գիլանին։
Մեզ համար մեծ երջանկություն է, որ դուք եկել եք Գյումրի։ Մենք ուզենանք, որ նորից գա, որովհետեւ մենք ձեզ հարգում ենք, ընդունում ենք եւ ձեր կատարածը երբեք չենք մոռանա։ Thank you very well. Welcome in our city Gyumri.
Լուսանկարներ, ինքնագրեր, ռոք աստղերը մեծ դժվարությամբ դուրս եկան դպրոցից։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում մեկնարկել է Արամ Խաչատրյան երաժշտական մրցույթը, երիտասարդ կատարողների մրցույթը մեկնարկում է հանրաճանաչ կոմպոզիտորի ծննդյան օրը, Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Այսօր հունիսի 6-ն է Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը եւ արդեն 15-րդ անգամ է հենց այս օրը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղ ունեցող գալա համերգով մեկնարկում Արամ Խաչատրյան երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթը։ Մրցույթը հիմնադրվեց մեծ կոմպոզիտորի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Մրցույթին մասնակցել եւ մրցանակակիր են դարձել հետագա մեծ ճանաչում գտած մի շարք երաժիշտ կատարողներ։ Մրցութային հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր տարի ընդգրկվել են անվանի երաժիշտներ աշխարհի ամենատարբեր երկրներից։ Յուրաքանչյուր տարի մրցույթին մասնակցում են կատարողական արվեստի որոշակի ճյուղի ներկայացուցիչներ։ Այս տարի մինչև 30 տարեկան 12 երկրների դաշնակահարներ են մրցելու միմյանց հետ։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է անվանի դաշնակահար դիրիժոր Վահագն Պապյանը։ Այսօր մրցույթի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Վահագն Պապյանը շեշտում էր, որ այս տարի ևս մրցութային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են անվանի երաժիշտներ։
Միխայիլ Վոսկրիսիևսկի Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, Բելարուսի ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր Իգոր Ալովնիկով, Իսրայելից հայտնի դաշնակար դոկտոր Թոմեր Լև Չինաստանում ներկայացնում է դաշնամուրային ընկերության նախագահ Վեյ Չանը, պրոֆեսոր դիրիժոր Իլյաս Տուպել, որը ներկայացնում է Շվեդիան, եւ պրոֆեսոր Սերգեյ Էդելմանը, որը Բելգիայից է։
Արամ Խաչատրյան մրցույթն անցկացում 3 փուլով։ Մրցույթի երկրորդ եւ երրորդ փուլերում մասնակիցները պիտի պարտադիր կատարեն Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Եզրափակիչ փուլ անցած դաշնակահարներն էլ հանդես կգան Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Մրցույթի հաղթողների եւ դափնեկիների անունները հայտնի կդառնան հունիսի 14-ին կայանալիք Պակման գալա համերգի ընթացքում։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահի Վահագն Պապյանի խոսքով հետևյալ սկզբունքով են գնահատվելու այս կամ այն մասնակցի կատարողական ձեռքբերումները։
Սկզբունքը, որով մենք ղեկավարվելու ենք, դա միակն է։ Բացի մասնագիտական այն չափանիշներից, որով առաջնորդվում է յուրաքանչյուր ժյուրի անդամ, յուրաքանչյուր փորձառու երաժիշտ, սկզբունքը մեկն է, դա արդարություն եւ անաչառություն։ Ուրիշ սկզբունք ես չգիտեմ։
Մրցույթի կազմակերպիչ Արամ Խաչատրյան մրցույթ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Տեր-Հովակիմյանի խոսքով էլ։
Իհարկե այսպիսի մեծ միջոցառում կազմակերպելը հեշտ չի, եւ խնդիրներին մոտենում ենք թիմով, մեր մեծ թիմով, որ կարողանանք պատշաճ կերպով ներկայացնել մեր երկիրը։ Բայց ես կուզենայի իհարկե առանձնացնել այս տարիների ընթացքում հենց համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամակցությունը, քանի որ շատ լուրջ կառույց է եւ ունի շատ հստակ չափանիշներ, որոնց պետք է համապատասխանի յուրաքանչյուր մրցույթ, որն ուզում է դառնա այդ մեծ ընտանիքի անդամ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։